eski o'zanlardan keldi guldirab. Ulkan tozonlarning jinni hammoli o'ylab yurgan edik seni o'ldi deb. Haliyam bormisan Qo'qon shamoli? Endi vaqt aylanar boshqa halqada, boshqa bir halqada suzar halovat. O'ylovdik seni ham bir tang lahzada tirbaron qildi deb. Yo'qsiz yotlar, ular ham odammi? Ular temirdan zulmat bosqonlari ezmish gullarni, dillarda nish urmish erkni kemirgan o'sha kunlari, o'sha kunlari. Tosh maydon silkinib ketdi lahzada. To'satdan gullagan nigohlar so'ldi, qarsillab urilgan oniy zarbadan o'smirlar qonining rangini ko'rdi. Atrofga dodlarni sochgan azondan larzaga tushganda ming minglab daha bu qattol osmon ham kulrang ravoqdan boshlarga soch vardi mash'um qahqaha. Yurtmi bu g'animdan qolgan malomat yo ig'vo qutisi? Bilmay o'tarman bedodlik dashtida qilib karomat o'smirlar niyohi kabi so'larman. Bu qaysi saltanat yaloqlaridan mag'zava yalagan fitna itlari qurtlab bijg'ib yotar yaroqlarida qurbonlik istagan ajal hirslari. Endi erkim uchun rosa yetildim. Ey shamol, eng erkin qo'lingni bergin, tuhmat chayonlari chaqqan betimga qonli ro'mollarning uchlari tegdi. Endi yetim gullar nafaslari mas ajal to'kib ketgan qon hidi yelar, endi ikkimizning qarimizdan ham oq ro'mol yopingan bir yig'i kelar.